Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Konec vojne v Gazi. Izraelska vlada potrdila dogovor s Hamasom o izpustitvi talcev in zapornikov, v veljavi prekinitev ognja.
Nobelova nagrada za mir potuje v Venezuelo, dobila jo bo vodja opozicije.
V ospredju zasedanja parlamentarne skupščine NATO v Ljubljani varnostni izzivi.
Sebastian Jeretič o premijejevem obračunavanju s protikorupcijsko komisijo. Diskreditacija nadzorne ustanove je politično nespametna poteza.
Primc in Miklavčičeva bosta v državni zbor vložila več kot 46 tisoč podpisov za referendum proti zastrupljanju ljudi.
Minister zadovoljen z vzpostavljanjem dolgotrajne oskrbe. Po podatkih s terena razlogov za zadovoljstvo ni.
Vreme, sončno in razmeroma toplo bo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. V Gazi je potihnilo orožje. Izraelska vojska je potrdila, da je premirje v palestinski enklavi v veljavo stopilo ob 11. po srednjeevropskem času, ko je končala premik svojih sil iz večjih mest v enklavi za tako imenovano rumeno črto. Prekinitev ognja sledi potezi izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, ki je ponoči potrdila dogovor s terorističnim gibanjem Hamas o izpustitvi vseh preostalih izraelskih talcev v zameno za 2000 palestincev iz izraelskih zaporov. V mesto Gaza na severu istoimenske enklave se že vije nepregledna množica ljudi, ki jim je Izrael dovolil, da se vrnejo na svoje domove. Je torej na obzorju konec dve leti trajajoče vojne, več Marcel Krek.
Izmenjava zajema tako žive talce, približno 20 oseb, kot tudi posmrtne ostanke umrlih, v zameno za približno 2000 palestinskih zapornikov, med njimi 250 takih, ki prestajajo dolgoletne ali celo dosmrtne zaporne kazni. Gre torej za uresničevanje prve od 20 točk širšega načrta za trajni mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Najprej bomo rešili talce. To je tisto, kar so si ljudje želeli bolj kot karkoli drugega. Želeli so rešiti talce, ki so živeli v peklu, kakršnega si nihče, niti v sanjah ne more predstavljati. Potem pa bomo videli, a strani so se strinjale z nekaterimi stvarmi in mislim, da bo vse potekalo dokaj gladko. Trump je ob tem poudaril, da načrt nikogar ne sili naj zapusti palestinsko enklavo in napovedal, da se bodo talci med svoje najdražje vrnili v ponedeljek ali torek. Hamas mora namreč v skladu z dogovorom vse talce izpustiti v naslednjih 72 urah. Po besedah Netanjahuja bo z izpustitvijo vseh preostalih ugrabljenih izpolnjen prvi vojaški cilj Izraela. To nam ne bi uspelo brez izjemne pomoči predsednika Trumpa in njegove ekipe. Neutrudno so sodelovali z našo ekipo. To in pogum naših vojakov, ki so vstopili v Gazo, ter skupni vojaški in diplomatski pritisk, ki je izoliral Hamas, so nas po mojem mnenju pripeljali do tega trenutka. Vodja pogajalcev Hamasa, ki s tem izgublja tako vojaško kot upravno moč v Gazi, Halil Al-Haya, je v izjavi za medijsko hišo Al Jazeera dejal, da je za Hamas vojna končana. V veljavi je torej premirje, ki ga bo nadzorovalo približno 200 ameriških vojakov ob pomoči predstavnikov Egipta, Katarja, Turčije in Združenih arabskih emiratov. Mednarodne agencije in lokalne službe se medtem že intenzivno pripravljajo na znatno povečanje dotoka humanitarne pomoči v enklavo. Vodja človekoljubne pomoči pri Združenih narodih, Tom Fletcher, je predstavil akcijski načrt za prvih 60 dni premirja. Naš cilj je povečati dobavo pomoči na več 100 tovornjakov dnevno. Povečali bomo dobavo hrane po Gazi, da bi dosegli več kot 2 milijona ljudi, ki potrebujejo pomoč v hrani, in 500 tisoč ljudi, ki so podhranjeni. Lakoto je treba odpraviti na območjih, kjer se je že razširila, in jo preprečiti na drugih območjih. OZN bo sodelovala tudi pri obnovi mest in povsem uničenega zdravstvenega sistema v Gazi. Pomoč je obljubila tudi Evropska unija, papež Leon XIV pa je za jutri na godovni dan svetega Janeza 23. Papeža okrožnice Mir na zemlji napovedal, da bo na trgu svetega Petra molitev rožnega venca za mir, hkrati je povabil naj ves oktober posamezno v družinah in skupnostih molimo rožni venec za mir, vatikanske uslužbence pa naj se molitvi vsak dan pridružijo v vatikanski baziliki.
Nobelovo nagrado za mir bo letos prejela vodja opozicije v Venezueli Maria Corina Machado, je danes v Oslu sporočil norveški Nobelov odbor. Nagrado bo prejela za svoje delo pri spodbujanju demokratičnih pravic za prebivalce Venezuele ter za boj za dosego pravičnega in mirnega prehoda iz diktature v demokracijo. Prispevek Tanje Dominko.
The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace.
Nobelova nagrada gre pogumni in predani zagovornici miru, ženski, ki ohranja plamen demokracije v času naraščajoče teme. Nagrado prejema za svoje neutrudno prizadevanje za spodbujanje demokratičnih pravic prebivalcev Venezuele ter boj za pravičen in miren prehod od diktature k demokraciji. Maria Corina Machado je kot vodja demokratičnih sil v Venezueli eden najbolj izjemnih primerov poguma v Latinski Ameriki v zadnjem času. Bila je ključna povezovalna osebnost v politični opoziciji, ki je bila močno razdeljena.
Ms. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided.
Tako smo slišali v obrazložitvi strani odbora za nagrado. Opozicija je bila v Venezueli namreč sistematično zatirana z manipulacijo volitev, pravnim pregonom in zapiranjem. Odbor je tudi spomnil, da se je Nobelova nagrajenka kot ustanoviteljica organizacije Sumate, ki se posveča demokratičnemu razvoju, že pred več kot 20 leti zavzemala za svobodne in poštene volitve. V politični funkciji in v službi organizacijam se je od takrat zavzemala tudi za neodvisnost sodstva, človekove pravice in zastopstvo ljudstva. Tudi pred lanskimi volitvami je bila Machado predsedniška kandidatka opozicije, vendar ji je režim preprečil kandidaturo. Nato je na volitvah podprla predstavnika druge stranke, Edmunda Gonzalesa Urrutio. Tedaj se je mobiliziralo na 100 tisoče prostovoljcev in nadzorovalo volitve, da ne bi prišlo do potvarjanja izidov. Poskrbeli so, da so bili končni izidi dokumentirani, preden je režim lahko uničil glasovnice in lagal o izidu, je izpostavil odbor Nobelove nagrade. Opozicija je zmagala z jasno večino, toda režim izida ni hotel sprejeti. 58-letna Maria Corina Machado ni odnehala, ustrajno in neomajno je podpirala miren prehod v demokracijo. Imenujejo jo tudi osvoboditeljica, a se od lanskih predsedniških volitev večinoma skriva, Venezuele pa ne želi zapustiti. Zdaj jo torej čaka Nobelova nagrada za mir. Sama je v odzivu sporočila, da je bila šokirana, ko je izvedela, da bo prejela nagrado. Tudi Urrutio je pozdravil odločitev, češ da gre za zasluženo priznanje dolgoletnega boja ženske in celotnega naroda za svobodo in demokracijo. Nobelove nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu.
Mednarodna skupnost je danes pozdravila dodelitev Nobelove nagrade za mir vodji opozicije v Venezueli Marii Corini Machado. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen meni, da je to močno sporočilo, da duha svobode ni mogoče zatreti. Združeni narodi pa so sporočili, da nagrada odraža težnje ljudstva po poštenih volitvah. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil med nominiranci za nagrado, je prepričan, da si jo zasluži on, in sicer zaradi svojih mirovnih prizadevanj. Trdi namreč, da je letos končal 7 vojn in da bo tudi 8 v Gazi. Norveški odbor, ki jo podeljuje, se je sicer zadnjič sestal v ponedeljek, še preden sta strani dosegli dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi, ki ga je predlagal. Direktor za komunikacije Bele hiše je med tem v odzivu povedal, da je Nobelov odbor dokazal, da daje prednost politiki pred mirom.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zaradi veta državnega sveta poslance čaka novo odločanje o noveli o vrtcih.
Zastarelo električno omrežje in odsluženi viri energije še vedno skrbijo strokovnjake.
Šport nogometaši Slovenije na Kosovo čaka jih ključna tekma v boju za svetovno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Poročamo o dveh prometnih nesrečah. Oviran promet je na Ljubljanski južni obvoznici pred rudnikom proti Malencam in na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani. Precej gneče je to popovdne, predvsem na cestah na območju Ljubljane, pa tudi na območju Maribora. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zastoj od priključka Maribor vzhod do Slivnice proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Šentilju in na cestah Maribor-Hoče-Slivnica in Maribor-Ptuj. Na območju Ljubljane, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, na severni od Koses proti Tomačevem, na zahodni v smeri Primorske ter na vzhodni Ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti razcepu Malence. Počasi gre na Štajerski avtocesti tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na cesti skozi Pivko proti Postojni ter od Sevc proti Pivki, to je na cesti Postojna Pivka. Od Ljubljane proti Šmarju Sapu ter med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Novemu mestu na Dolenjski avtocesti so prav tako zastoji. V Ljubljani bo do ponedeljka do 18. ure zaprta Dunajska cesta iz smeri centra proti Črnučam. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Karavankam v nočeh na torek, sredo in četrtek med 13. in 16. oktobrom, vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani bo zaprt odsek Vransko-Blagovica danes po noči med 23. in 3. uro, proti Mariboru je predvidena 30-minutna popolna zapora med Blagovico in Trojanami ob 1. uri po noči. Na Vipavskih hitri še vedno zaradi del velja spremenjena prometna ureditev. Cesta Novo mesto Metlika bo zaradi del zaprta pri Hrastu pri Jugorju do ponedeljka 13. oktobra do 19. ure, obvoz pa so uredili. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urpančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ljubljana gosti 71. letno zasedanje parlamentarne skupščine Zveze NATO. Na njem bo skoraj 300 parlamentarcev do ponedeljka razpravljajo o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva, med katerimi je vojna v Ukrajini. Zadnji dan zasedanja bo zbrane nagovoril tudi generalni sekretar zavezništva Mark Rutte, več Andrej Šinko.
Zasedanje skupščine, ki združuje predstavnike parlamentov 32 držav članic NATO in se sestaja dvakrat letno, gosti državni zbor. Ta v teh dneh napoveduje razprave o ključnih izzivih zavezništva. Parlamentarna skupščina NATO je prostor demokracije, dialoga in sodelovanja, ko se izzive poskuša pripeljati do priložnosti. Sodelovanjem in delovanjem znotraj odborov lahko pomagamo ustvariti bolj varno in obetavno prihodnost. Je pred srečanjem dejal vodja slovenske delegacije in poslanec NSi Janez Žakelj. V njej sta še poslanec SDS Žan Mahnič in predstavnik Svobode Aleš Rezar. Jutri na nedeljo bo zasedalo 5 stalnih odborov parlamentarne skupščine. Najpomembnejša sta politični in obrambni, preostali pa se ukvarjajo z zaščito demokracije, gospodarskimi vprašanji ter znanostjo in tehnologijo. Zasedanje bo sicer potekalo v luči nedavnega vrha NATO v Hagu, ko so se članice dogovorile, da bodo obrambne izdatke do leta 2035 povečale na 5% BDP. Nekateri analitiki so glede nebrzdanega povečevanja izdatkov kritični, saj številne države želijo najti obvode in v te odstotke vključiti tudi gospodarske in infrastrukturne projekte, ki pa na koncu ne zagotavljajo večje vojaške moči oziroma varnosti. Zato sta za vsako državo ključni vprašanji.
Koliko vojske, koliko za boj pripravljenih vojakov je država sposobna dati, torej ob takšni priložnosti, in pa seveda kakšna je ognjena moč, kakšna je orožje teh vojakov.
Je dejal profesor dr. Bogumil Ferfila in dodal, da je pri tem pomembno razrešiti tudi vprašanja majhnega števila mladih, ki so se pripravljeni pridružiti obrambnim silam. Srečanje v Ljubljani bo tako zagotovo priložnost za razpravo o omenjenih tematikah, zbrane pa bo v ponedeljek nagovoril tudi generalni sekretar NATO Mark Rutte. Ta se bo srečal tudi s slovenskim političnim vrhom. Zaradi zasedanja in številnih visokih delegacij pa bo te dni ohromljen tudi promet v Ljubljani.
Zadnji dogodki so predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roberta Šumija spodbudili, da je na premijera Roberta Goloba naslovil javno pismo. Pozval ga je, naj se zavzame za to, da se javna komunikacija vrne na spoštljivo raven. Njegova želja je, da bi Golob in nosilci javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih ustanov. Premijejev kabinet je bil v odzivu oster. Prispevek Helene Križnik.
Napadi, diskreditacije, posmehovanja in manipulacije posameznikov in medijev iz premijejevega kroga se v zadnjem času stopnjujejo prek meje dopustnega, je opozoril predsednik protikorupcijske komisije. Ta je namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih vodi proti Golobu v zadevah Bobnar in Karigador. Na njeno delo so se javno zvrstile kritike strani predstavnikov stranke Gibanja Svoboda in premijejevega odvetnika Stojana Zdolška. Da ta govori v Golobovem imenu, je v javnem pismu poudaril Šumi, svojimi izjavami pa po njegovem škodi pravni državi ter spodjeda zaupanje v njeno delovanje in delovanje neodvisnih ustanov, pa tudi politične kulture. Za te vrednote bi se po besedah predsednika KPK moral neomajno zavzemati prav premije. Postopke proti njemu vodijo na podlagi prejetih prijav in kot vse ostale, izključno na podlagi zakonodaje, je prav tako spomnil Šumi in dodal, da bodo to počeli še naprej. Iz Golobovega kabineta so sporočili, da so očitki v javnem pismu brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem. Prepričani so, da se Šumijeva komisija namesto boja proti korupciji osredotoča na izrazito politična vprašanja.
Delovanje predsednika vlade vidim kot taktični poskus diskreditacije KPK v luči spoznanja, da pač ne bo mogel ubežati ugotovitvi, da je kršil zakon o integriteti. V tej luči mu očitno tudi odvetniške zvijače gospoda Zdolška ne morejo več pomagati, zavlačevali so, kolikor se je le dalo.
Je ugotavljal politični analitik Sebastian Jeretič. Da je to politično nespametno, je dodal. Zakaj?
Ker je volilno telo, ki je izvolilo Roberta Goloba, precej alergično na take poskuse. No, tukaj se zdaj sliši, da deluje ravno nasprotno z obljubljami, ki jih je dajal, kar je seveda res in kar lahko opazimo na številnih korakih. Vsekakor pa mislim, da je bila ta poteza nepotrebna tudi z tega vidika, da tudi morebitna ugotovitev KPK-ja, ki bo torej prišla, da je kršil zakon o integriteti, ne bi spodkopala njegove možnosti, da kljub vsemu ohrani določen del volilnega telesa.
Agresivna retorika spodkopava možnost, tako je Retič, da premier ta del volilnega telesa še prepriča, kako njegova ravnanja niso bila tako huda, kot jih skuša prikazati KPK. Medtem, ko je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar v svojem komentarju na dogajanje poudaril, naj vsak opravlja svoje delo in bo država funkcionirala bistveno boljše, se predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič od političnega obračunavanja s KPK ogradila. Ko oblast diskreditira nadzorne organe, ne varuje države, ampak sebe, pa je na družbenem omrežju X ugotavljal predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Smo v začaranem krogu, je sicer prepričan Jeretič.
Treba povedati, da seveda ti organi niso začeli delati včeraj, ampak da imamo tu dolga leta nekega delovanja tako KPK kot Računskega sodišča, kjer so nekateri predstavniki v preteklosti delovali politično in mislim, da celo zlorabili svoj položaj, ko so v recimo politično zelo vročih momentih komentirali določene postopke, preden so bili ti zaključeni.
Zaradi svojega preteklega delovanja so tako nadzorne ustanove lahke tarče za nek politično-taktičen pristop diskreditacije.
Mislim pa, da bi bilo seveda pomembno, da se nekako izvlečemo iz te, eno je iz politične kulture, drugo pa tudi iz popolnoma realnih zlorab položajev, ki smo jih skozi leta lahko opazovali.
Je bil jasen Jeretič.
Na posvetu o izvajanju dolgotrajne oskrbe je premier Robert Golob želel slišati odzive z terena in izvajanje začrtane časovnice v praksi. Ti niso najbolj opogumljajoči, saj se spet kaže, da papir prenese marsikaj, delavci in izvajalci na terenu pa so tisti, ki nosijo breme izvedbe nemogočih zahtev. Več Manca Hribar.
Resorni minister je sicer po posvetu s predsednikom vlade zagotovil, da je sistem dolgotrajne oskrbe na domu v fazi aktivne vzpostavitve, a podatki s terena so zgovorni. Kot je poudarila poslanka največje opozicijske stranke Carmen Furman, so bile do 1. julija tega leta za izvedbo dolgotrajne oskrbe na domu izdane le 3 odločbe. V SDS opozarjajo tudi na neustrezno pobiranje prispevkov za dolgotrajno oskrbo. Carmen Furman.
Kar 112 milijonov evrov od teh sredstev bo šlo za izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo, torej za storitve, ki so bile vse doslej že plačane iz državnega proračuna, še preden je nov zakon obstajal in nov prispevek. Torej gre za čisto računovodsko prevaro, s katero vlada ustvarja videz financiranja dolgotrajne oskrbe.
Medtem, ko je resorni minister z napredkom zadovoljen, se 1. december, ko naj uporabnikom domov za starejše ne bi bilo več treba plačevati oskrbe, le še hrano in nastanitev, nezadržno bliža. Na vladi zagotavljajo, da se bodo stvari do 1. decembra vzpostavile, na terenu pa se soočajo z mnogimi izzivi. Katere so največje težave, s katerimi se srečujejo izvajalci, je po posvetu s predsednikom vlade povedala predsednica upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik Melita Zorec.
Največja težava, kot že dalj časa v Skupnosti socialnih zavodov opozarjamo, je kadrovska stiska in pa seveda to, da dobimo točne informacije, ki jih ob prejemanju soglasij od naših stanovalcev, uporabnikov pridobivamo, to se pravi, kakšna bo cena oskrbe po dolgotrajni oskrbi in kakšna bo cena oskrbe s 1.12., ko prenehajo veljati vse subvencije kadra, ki so bile sedaj po zakonu o dolgotrajni oskrbi.
Tako Zorčeva, ki je izpostavila še kar nekaj odprtih vprašanj, med njimi tudi pridobivanje soglasi za tiste uporabnike, ki soglasja niso sposobni dati.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Po zbranih več kot 46 tisoč podpisih v podporo referendumu, na katerem bi odločali o zakonu o samomoru z zdravstveno pomočjo, bosta pobudnika Aleš Primc in Milena Miklavčič potrdilo o podpisih čez nekaj minut odnesla v državni zbor. Vladi so sicer v koaliciji proti zastrupitvi bolnikov dali možnost teden dni, da sporni zakon razveljavi in s tem referendum ne bi bil potreben, vendar so naleteli na gluha ušesa. Prispevek Marijane Debevec.
Aleš Primc in Milena Miklavčič bosta v državni zbor vložila zahtevo za razpis referenduma, ki jo je podprlo kar 46.245 državljank in državljanov, namesto 40.000, kolikor jih je bilo potrebnih.
Hvala vsem iz srca. Vlada ni odgovorila na kompromisni predlog koalicije proti zastrupitvi bolnikov, da ne sama razveljavi sporni zakon, s čimer referendum ne bi bil potreben. Vladi sedaj ponovno predlagamo, da naj sprejme naš drugi predlog in sicer, da zaradi zmanjšanja stroškov skliče referendum skupaj z državnozborskimi volitvami.
Je za naš radio pojasnil Primc. Povedal je, da so priprave na referendumsko kampanjo že v polnem teku.
In vas že sedaj vabimo, da razmislite, kako se boste vanje vključili vi, vaša družina in skupine, v katerih ste aktivni. Bolniki potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin, pomoč in bližino in ne zastrupitve. Sedaj so pred nami odločilni tedni, ko je naša dolžnost, da zase in za prihodnje generacije zavarujemo bolne in starejše pred zastrupitvijo in siljenjem v zastrupitev.
O tem je na sobotnem pohodu za življenje spregovorila tudi zdravnica Bojanka Štern, ki je pojasnila, da v Kanadi že 15% vseh transplantiranih organov pridobijo z evtanazijo.
In dobivam informacije, da se uveljavlja geslo nobeno truplo naj gre pod zemljo z enim zdravim organom. Torej, moj poziv je, da se udeležimo referenduma, da se zakon odpravi in da nemudoma pristopimo k sprejetju in pripravi zakona o paliativi, ki bo lahko ljudem dal možnost, da jih ne bo bolelo, da jih ne bo strah, da bodo ob umiranju pri njih ljudje, ki jim zaupajo.
To je namreč po njenih besedah dostojanstvena smrt.
Državni svet je na predlog predstavnikov lokalnih interesov včeraj izglasoval odložilni veto na novelo zakona o vrtcih. Svetniki so bili kritični predvsem do ukinitve fleksibilnega normativa o številu otrok v oddelkih, ki po mnenju predlagateljev veta pomeni neposreden poseg v avtonomijo lokalne samouprave. Občine morajo imeti možnost, da ob upoštevanju dejanskih prostorskih zmogljivosti, kadrovskih možnosti in demografskih značilnosti samostojno odločajo o organizaciji vrtcev, je poudaril državni svetnik Milan Ozimič. Kdaj bodo poslanci o zakonu znova odločali, še ni znano. Zastarelo električno omrežje in odsluženi viri energije še vedno skrbijo strokovnjake. Rezultati analize pod okriljem kluba slovenskih podjetnikov namreč kažejo, da bomo brez novih jedrskih zmogljivosti dolgoročno izgubili energetsko stabilnost in cenovno dostopnost elektrike. Na novinarski konferenci energetske zbornice pa so predstavili, kako lahko investicije v baterijske hranilnike in druge fleksibilne vire prispevajo k stabilizaciji elektroenergetskega sistema. Več Jernej Dragar.
Poraba električne energije naj bi se do leta 2050 podvojila predvsem zaradi elektrifikacije prometa, ogrevanja in industrije. Zato so v klubu slovenskih podjetnikov prepričani, da je gradnja novega jedrskega bloka v Krškem skupaj z razvojem obnovljivih virov energije edina realna pot do stabilnih in dostopnih cen elektrike v prihodnosti. Brez novih zmogljivosti bi Slovenija po letu 2043, ko naj bi se življenjska doba obstoječe jedrske elektrarne iztekla, postala močno uvozno odvisna in energetsko izjemno ranljiva. Profesor z ekonomske fakultete v Ljubljani, Jože Damjan.
Pokazali smo naši analizi, ne? Ta status quo scenarij pomeni, da do leta 2050 pridemo na 70% uvozno odvisnost, to pomeni, da v bistvu 70% energije moramo uvoziti, ne? In takrat to pomeni velik strošek na eni strani, na drugi strani smo pa podvrženi tveganjem, kaj se bo dogajalo s ceno in kaj se bo dogajalo z tem, ali bomo sploh lahko dobili to električno energijo.
Najbolj uravnotežen scenarij predvideva podaljšanje delovanja obstoječe nuklearke do leta 2063, gradnjo njenega drugega bloka ter postopno povečanje deleža sončnih, vetrnih in hidroelektrarn. Ta kombinacija bi po izračunih prinesla najnižje stroške, najmanjši okoljski vpliv in najvišjo stopnjo energetske neodvisnosti. Gospodarska in obrtno-podjetniška zbornica ob tem opozarjata, da so vsi potrebni dokumenti in analize že pripravljeni.
Katere mora vlada, in se strinjam z gospodom Akrapovičem, samo sprejet in se že končno odločiti, ker nas prehitevajo po levi in po desni vsi.
Je bila jasna generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Hkrati se Slovenija sooča tudi z izzivi pri obstoječem sistemu net meteringa za male sončne elektrarne. Sedanji model, ki omogoča letno obračunavanje proizvedene in porabljene elektrike, bo v prihodnjih letih postopno ukinjen. Novi sistem bo upošteval urne meritve, kar pomeni, da bodo gospodinstva morala elektriko porabiti sproti ali vlagati v hranilnike energije. Spremembe bodo sicer zmanjšale obremenitve omrežja, a bodo za uporabnike pomenile večjo odgovornost in še višje začetne stroške.
Društvo William Julian je na včerajšnjem dobrodelnem koncertu v Ljubljanskem Cankarjevem domu za otroke z redkimi boleznimi zbralo 96.700 evrov, so sporočili. Tokratni dobrodelni koncert društva je bil sedmi po vrsti, na njem pa so začeli tudi licitacijo originalnega podpisanega dresa kolesarja Tadeja Pogačarja z dirke po Italiji. Ponudbe zanj zbirajo še do konca tega meseca.
Pred slovensko nogometno reprezentanco je pomemben večer. V tretjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje poletje v Severni Ameriki, bodo v skupini B v Prištini igrali s Kosovom, ker so Slovenci po prvih dveh tekmah, domači proti Švedski in gostujoči proti Švici, pri le eni točki, bo zmaga na obračunu, ki se bo začel ob 20:45 minut, nujna. O tem selektor Matjaž Kek.
Vsaki tekmi hočemo zmagati in dejstvo je ob zavedanju vroče atmosfere, v Prištini, ki mora biti pravzaprav samo še dodaten motiv, ker boljše je igrati pred polnim stadionom v vroči atmosferi, kot pa nekje, ko se sliši vsak glas. Tako da jaz mislim, da je izhodišče in reprezentanci Kosova in nam jasno, zakaj več v tej skupini treba nabirati točke.
V tem reprezentančnem oknu bodo Slovenci nato v ponedeljek v Stožicah gostili Švico. Igrali bodo tudi slovenski nogometaši do 21 let. V drugem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo bodo ob 18. v predmestju Budimpešte igrali z Izraelom. Mladi Slovenci so v skupini G sicer na prvi tekmi kvalifikacij na Norveškem septembra izgubili 5-0. Se bo na planiški velikanki že kmalu letelo čez 270 metrov? Vlada je namreč včeraj v načrt razvojnih programov med letoma 2025 in 2028 uvrstila projekt za povečavo letalnice bratov Gorišek, ta pa bo po prenovi omogočala polete na smučeh čez 270 metrov. Vrednost obnove, ki naj bi se končala konec novembra 2027, znaša slabih 2,7 milijona evrov. Prve korake za izgradnjo 160-metrske skakalnice pa so danes storili organizatorji v Ljubnem ob Savinji. Nova skakalnica bi zamenjala dozdajšnjo 90-metrsko. Dodajmo še dve hokejski napovedi. Olimpija je po 6 zmagah na uvodnih 6 obračunih, ki sta jim sledila 2 poraza, na trenutnem drugem mestu razširjenega avstrijskega prvenstva. Ljubljančani se za naslednji 2 tekmi zdaj spet vračajo v domačo dvorano Tivoli. Prva tekma tega konca tedna zmaje pod Rožnikom čaka drevi. Ob 19:15 minut se bodo pomerili s Črnimi krili iz Linca. V nedeljo bodo gostili še Innsbruck. Nivo niže v Alpski ligi pa gre slabše Jesenicam. Po prvih 5 krogih sezone so namreč pri le eni zmagi, bodo pa drugo ob 18 v Podmežakli lovili proti Kitzbühelu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Pri nakupu sadja in zelenjave v vrednosti 10 evrov ali več prejmete kupon za enega plišastega super vitalca. Odkrite super moč sadja in zelenjave.
Samo Mercator. Super vitalci si super junak.
Popoldne bo večinoma lepo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v glavnem jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih kotlinah in nižinah megla. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 do 11 v alpskih dolinah okoli 4, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo sončno, čez dan bo nastajala plitka kopasta oblačnost, zjutraj in dopoldne bo po nižinah in kotlinah megla. V ponedeljek bo na Primorskem večinoma sončno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod pa bo pretežno oblačno. Preglejmo še vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana pretežno jasno 19 stopinj, Nova Gorica 25, Ajdovščina, Lendava in Tolmin ter Trbovlje 21 stopinj, letališče Edvarda Rusija na Maribor delno oblačno 20, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Bovec, Koper, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice 20 stopinj, Celje, Postojna, Idrija, Metlika, Mežica, Trebnje 19, Kočevje, Slovengradec, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Gornji grad, Hrastnik, Kranj, Rogaška Slatina, Velenje in Vrhnika 18 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 17, Babno polje, Logatec 17, Pohorje 15, Jezersko 14, Rudno polje 12, Krvavec 9, Kredarica pa delno oblačno in 6 stopinj Celzija.
Drage dame, pri MD Medicini v Ljubljani smo odprli novo ginekološko ambulanto s koncesijo. Opredelite se brez čakalnih vrst in zaupajte strokovnjakom, ki razumejo žensko zdravje. Več informacij na md-medicina.si.
Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Valeta-Strunjan. in zaradi nesreče na mariborski vzhodni obvoznici še vedno oviran promet med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Zastoj še na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Šmarju Sapu, pa med Mirno Pečijo in Karteljevim proti Novemu mestu, na ljubljanski obvoznici južni proti Malencam, severni Koseze Tomačevo, zahodni proti Primorski, na vzhodni od Zadobrove proti Malencam praktično povsod, na mariborski vzhodni obvoznici prav tako zastoji od priključka Maribor vzhod do Slivnice proti Ljubljani, zastoji še na cestah Maribor Hoče, Slivnica in Maribor Ptuj. Na štajerski avtocesti še med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Framom in Slivnico proti Šentilju, na cesti skozi Pivko proti Postojni ter od Selc proti Pivki. Predmet na štajerski avtocesti na vozu Celje Center proti Ljubljani ovira promet, okvarjeno tovorno vozilo na dolenski avtocesti pa ovira promet med predorom Mali Vrh in Šmarjem Sapom proti Obrežju. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na Ponikvi in Slomu bo to nedeljo vse slovensko srečanje kmetov, že 22. po vrsti, in kmetje bodo tudi kritično pogledali na izzive v kmetijski pridelavi, družbi in politiki. Podrobneje bomo o tem govorili v današnjem mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.